Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh suatu kemuliaan dan kebahagiaan bagi setiap kita kaum muslimin dan muslimat yang Allah Jalla wa'az memberikan hidayah dan taufiknya untuk selalu istiqomah di atas al-haq, istiqomah di atas amalan soleh, istiqomah di atas mencontoh dan mentauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para a'immatus salaf, para ulama ahlus sunnah, qadiman wa hadithan, mereka banyak menjelaskan kepada kita tentang makna istiqamah, tentang keutamaan istiqamah, tentang hal-hal yang mendukung dan mendorong agar hidup ini selalu istiqomah di atas tuntunan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu karena memang betapa tinggi nilai istiqomah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan betapa besar balasan yang Allah janjikan kepada hambanya yang selalu istiqomah di atas sunnah, di atas syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita dalam kesempatan yang singkat ini akan berusaha, akan berupaya, semoga usaha dan upaya yang kita lakukan ini memberikan saham bagi kita dalam mewujudkan istiqomah di atas al-haq, istiqomah di atas syariat bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhir dari perjalanan kita menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Fussilat di ayat ke-30, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, sungguh ayat yang mulia ini benar-benar menjadikan ilmu bagi kita dan benar-benar menjadikan faedah yang besar agar kita di dalam menjalani hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi hamba-hamba Allah Jalla wa'az untuk berupaya istiqomah sekalipun itu memang sulit. Dan kita akan bahas bahwa kesulitan itu memang disebutkan dalam hadis yang sahih, namun bukan berarti sulitnya istiqomah itu kita patah semangat, kita minder, kita putus asa, kita putus harapan. Tidak seperti itu. Namun justru adanya hal yang sulit tersebut, karena memang kita manusia memiliki kelemahan, kekurangan, namun justru itu menjadi cambuk bagi kita agar kita lebih mendekat kepada nilai kesempurnaan dalam istiqomah tersebut. Dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita pun tidak putus asa dan tidak putus harapan untuk menjadi seorang yang istiqomah di atas syariat Allah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana a'immatut tafsir, bagaimana para ulama ahli tafsir, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Marudi, dalam ayat yang telah kita baca tadi, innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan rabbunallah kemudian istiqomah di atas pernyataan itu, maka para malaikat pun turun menjelang kematian dia sembari menyatakan, jangan kau takut dan jangan kau bersedih hati. Beri kabar gembira, yaitu jannah yang telah disiapkan, dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'az, dijanjikan kepada mereka yang menyatakan Rabbunallah kemudian istiqomah di atasnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu an, imam ahli tafsir, beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, imamnya ahli tafsir, para ulama sepakat bahwa beliau sebagai imam ahli tafsir karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada beliau agar beliau faham terhadap agama ini, agar beliau faham tentang tafsir Al-Quran. Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah Abdullah bin Abbas kefakihan terhadap agama ini dan berilah ilmu tentang tafsir Al-Quran. Sehingga dengan itu sepakatlah para ulama bahwa imam mufassirin adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau punya murid dari kalangan tabi'in, di antaranya Ikrimah, Qatadah, Mujahid. Itu semua rahimahumullah jami'an di antara murid-murid senior Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Muqaddamah fi Usuli Tafsir. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tentang Imam Mujahid, "Idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbubik." Kalau datang tafsir dari Mujahid kepada engkau, cukup. Ikrimah rahimahullah juga min kibari tabi'in. Kata beliau, "Kana Ibnu Abbas yadha'u fi rijlai al-qiblah thumma yu'allimu al-Qur'an wa sunan." Dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu waktu ngajari aku, waktu memberikan pelajaran kepadaku, kata Ikrimah, itu beliau mengikat kedua kakiku dengan tali. Tujuannya agar serius, agar khusyuk, agar fokus. Diikat kedua kaki Ikrimah oleh Ibnu Abbas. Thumma yu'allimunil Qur'an was sunan. Kemudian beliau Ibnu Abbas mengajari aku Al-Qur'an dan sunnah-sunnah. Oleh karena itu, maka perlu kita hafal, perlu kita mengetahui siapa di antara ulama salaf, a'immatus salaf di kalangan sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, yang mereka betul-betul ahli tafsir, yang mereka itu mu'tamad, dijadikan sandaran dalam tafsir-tafsir mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap ayat tersebut, ketika Allah menyatakan innal ladzina qalu rabbunallah, tafsirnya kata beliau, wahidullah ta'ala, hendaklah engkau mentauhidkan Allah dalam segala ibadahnya. Makna rabbunallah, makna rabbunallah thummastaqamu, makna rabbunallah adalah wahidullah. Makna rabbunallah wahidullah, tauhidkanlah oleh engkau Allah, hendaklah engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, hendaklah engkau mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadah engkau. Itu makna qalu rabbunallah thumma istaqamu. Kata Al-Marudi rahimahullah, thumma istaqamu itu ada 5 penafsiran dari kalangan mufassirin. Yang 5-nya itu saling berkaitan. Disebutkan thumma istaqamu ala anna Allah rabbuhum wahdahu wa huwa qawlu Abi Bakar radhiyallahu anhu wa Mujahid. Makna yaitu thumma istaqamu, kemudian istiqomalah kalian di atas pernyataan rabbunallah. Tafsirnya yang ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Imam Mujahid adalah istiqamah bahwa Allah rabbuhum itu hanya dialah satu-satunya Rabbul Alamin. Istaqamu ala anna Allah rabbuhum wahdahu. Yang kedua, istaqamu ala ta'atihi wa adai fara'idhihi. Yang kedua, makna thumma istaqamu adalah istiqomah di atas taat kepada Allah dan mengerjakan, menjalani fardu-fardu apa yang Allah fardukan. Tafsir ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Hasan al-Basri dan Qatadah rahimahumallah. Yang ketiga, thumma istaqamu alal ikhlas ad-din wal ilm ilal maut. Thumma istaqamu maknanya adalah kemudian kalian ikhlas di atas agama ini dan di atas ilmu ini sampai kematian menimpamu. Ikhlasuddin wal ilm ilal mauti, mengikhlaskan agama ini milik Allah dan ilmu sampai akhir hayatnya. Hal ini ditafsirkan oleh Abul Aliyah Wassudi. Yang keempat, thumma istaqamu fi af'alihim kama istaqamu fi aqwalihim. Kata Al-Marudi rahimahullah, Tsummastaqamu itu istiqomah di atas apa yang mereka kerjakan seperti yang mereka ucapkan, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-khamis, yang kelima, tsummastaqamu sirran kamastaqamu jahran. Hendaklah kalian istiqomah di waktu kalian menyendiri ataupun di waktu di tengah-tengah halayak. Istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di atas taat kepada Allah, istiqomah di atas tauhidullah, itu tidak hanya di waktu banyak orang, tidak hanya di waktu di depan halayak, tapi juga ketika dia menyendiri pun juga diperintah untuk istiqomah. Kata Al-Marudi rahimahullah, di sana ada tafsir yang keenam. Kata beliau, annal istiqomata an yajma'a baina fi'lit ta'at wa istinabil ma'asi. Sungguh istiqomah itu adalah mengumpulkan antara fi'lut ta'at wastinabul ma'asi. Seseorang yang menjalankan amalan taat kepada Allah dengan ikhlas, di sisi lain juga dia meninggalkan maksiat kepada Allah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini semua menunjukkan bagi kita bahwa betul-betul istiqomah ini itu ketika kita ingin mendapati dan kita ingin meraih istiqomah tersebut di samping hidayah dan pertolongan Allah dan taufiknya, adalah benar-benar bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk satu, mentauhidkan Allah; dua, menerapkan ilmu, ilmu al-kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah; dua, untuk selalu taat kepada Allah sirron wa alan, sirron wa alan, baik di waktu menyendiri maupun di tengah-tengah halayak; empat, istiqomah dalam rangka menjauh seluruh maksiat dan seluruh yang mengandung nilai murka dari Allah dan yang mengandung nilai dosa untuk dijauhi sejauh-jauhnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh hal ini alangkah nista dan hina dan celakanya jika hamba Allah tidak diberi taufik oleh Allah dan hidayah untuk mengamalkan betul-betul, menjadikan seorang hamba yang muti, yang taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, fi'lut ta'at wastinabul ma'asi, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah hina ketika tidak dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di samping upaya yang kita lakukan, maka doa permohonan kita kepada Allah selalu kita panjatkan agar Allah Jalla wa'az memberikan kepada kita selalu istiqomah sampai akhir hayat kita. Kemudian ayat berikutnya Allah sebutkan, tatanazzalu ahlimul malaikah, para malaikat pun turun. Kata Imam Al-Marudi rahimahullah, fihi qawlan, ahaduhuma tatanazzalu alaihim indal maut qalahu Mujahid wa Zaid ibn Aslam. Tafsir yang pertama yaitu para malaikat turun, maksudnya adalah mereka turun kepada hamba-hamba Allah yang menyatakan Rabbunallah thumma istaqamu, ketika menjelang kematiannya. Turun ketika menjelang kematiannya. Demikian kata Imam Mujahid dan Zaid bin Aslam. Pendapat yang kedua, yaitu inda khurujihim min kuburihim lil ba'ath. Qalahu Thabit wa Muqatil. Kata Thabit dan Muqatil rahimahumullah, makna tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun kepada hamba-hamba Allah yang menyatakan Rabbuna Allah tsummastaqamu, yaitu turun ketika mereka keluar dari alam kubur menuju kepada kebangkitan dari alam kubur sembari menyatakan alla takhafu wa la tahzanu, yaitu jangan kau takut wahai hamba-hamba Allah yang istiqomah, jangan kau takut di depan kalian dan jangan kau tak sedih apa yang telah kalian lakukan di masa kalian hidup. Demikian kata Ikrimah. Dan jangan kalian takut dan bersedih hati atas anak-anak kalian. Itu disebutkan oleh Imam Mujahid. Wa abshiru bil jannati, dan beri kabar gembira mereka yang menyatakan Rabbuna Allah kemudian istiqomah di atasnya dengan jannah. Bushra, kabar gembira bagi orang mukmin, yaitu mendapatkan jannah. Kata mufassirin, mereka itu akan mendapatkan kabar gembira di tiga posisi. Salah satunya adalah ketika meninggal, ketika mati, menjelang kematian ketika mati. Dan kemudian yang kedua di alam kubur. Dan ketiga yaitu setelah dibangkitkan dari alam kubur. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh hal ini menjadikan bagi kita betapa kondisi-kondisi yang betul-betul di saat itu kematian, kemudian di alam kubur, dan bangkitnya dari alam kubur adalah perkara-perkara yang dahsyat. Perkara-perkara yang betul-betul sangat memerlukan hidayah dari Allah untuk selamat di tiga tempat ini. Menjelang kematian, di alam kubur, dan ketika bangkit dari alam kubur. Alangkah mulia dan bahagianya bagi siapapun dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi hidayah dan taufik oleh Allah selamat istiqomah tatkala menuju kematian, diberi oleh Allah husnul khotimah. Tatkala di alam kubur diselamatkan oleh Allah dari azab kubur dan diberi kenikmatan-kenikmatan dalam di alam kubur. Ketika bangkit dari alam kubur menuju mahsyar pun juga demikian, diberi oleh Allah naungan yang tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini semua menunjukkan bahwa hal-hal yang bersifat gaib yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, itu dimulainya di hari kiamat adalah kematian. Sehingga para ulama ahlus sunnah qadiman wa hadithan, mereka pun berusaha untuk menjelaskan kepada umat ini agar supaya hidup yang dijalani oleh kaum muslimin dan muslimat ini berakhir, berujung husnul khatimah. Dan ini pun yang diharapkan dan diinginkan oleh mereka para a'immatus salaf. Mereka para ulama salaf pun juga demikian. Sangat berharap, sangat berusaha, sangat menginginkan diri-diri mereka dan saudara-saudara mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ibnu Mubarak, salah satu contoh kejadian terhadap sosok alim dari ulama ahlu sunnah, Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah rahmatan wasi'ah, seorang alim dari ulama ahlu sunnah dan seorang yang derma, seorang yang derma, seorang yang betul-betul harta yang diberikan oleh Allah betul-betul diinfakkan fi sabilillah, betul-betul dikeluarkan untuk membantu saudaranya, betul-betul untuk kemaslahatan umat apa yang Allah beri kepada beliau dari harta beliau, Ibnul Mubarak, sehingga beliau ketika mau menjalani haji, masyarakat di kala itu, para tetangganya di kala itu mendengar kalau sosok Abdullah Ibnu Mubarak ingin berangkat haji, ingin menunaikan ibadah haji, dan masyarakat di kala itu, tetangga-tetangga beliau di kala itu faham kalau beliau Ibnu Mubarak seorang yang alim, seorang yang berilmu, seorang yang betul-betul mereka ketahui akhlaknya baik dan ahli ibadah, sehingga tetangganya pun ingin ikut bersama Ibnu Mubarak untuk bersama berangkat menunaikan ibadah haji agar terbimbing dengan bimbingan di atas sunnah, sehingga mereka pun datang dan mendatangi Ibnu Mubarak ingin bergabung, ingin berangkat bersama-sama, ingin dibimbing bimbingan manasik haji yang di atas sunnah. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menyatakan, kata beliau, siapapun di antara kaum muslimin dan muslimat yang dikala itu wajib dia berangkat haji dan menunaikan ibadah haji, maka dikala itu dia fardu ain untuk belajar manasik haji. Para tetangganya Abdullah bin Mubarak pun juga menginginkan seperti itu, menginginkan bimbingan manasik haji yang syar'i, yang sunnah, karena Rasul menyatakan khudhu anni manasikakum, kalian ambil dari aku manasik kalian. Sehingga mereka pun mendatangi Ibnu Mubarak dan mendaftarkan diri untuk bersama beliau dan membawa sangu bekal agar supaya bekal itu nanti diatur, dibimbing oleh Ibnu Mubarak. Dan Ibnu Mubarak pun mengambil sebuah kotak dan mereka pun menaruh bekal-bekal mereka itu, kalau bahasa kita uang itu, dan masing-masing ditulisi namanya masing-masing, fulan bin fulan, fulan bin fulan, ditaruh di kotak itu sebagai sangu bekal untuk perjalanan menuju haji. Namanya perjalanan, jelas butuh biaya, butuh makan, butuh minum, dan lain sebagainya dari kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Bisa jadi juga buat oleh-oleh untuk keluarganya ketika dia pulang haji. Maka dikumpulkanlah dalam suatu kotak sangu-sangu mereka itu. Dan kemudian persiapan untuk berangkat. Ringkas cerita, berangkatlah rombongan Abdullah bin Mubarak bersama tetangganya untuk menunaikan haji, dengan harapan mereka betul-betul dibimbing hajinya itu sesuai dengan manasik yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita, berjalanlah rombongan itu dan kemudian makan. Semua yang membayar makanan itu adalah Ibnu Mubarak. Minum terus, kemudian melakukan ibadah haji selesai semua di hari-hari itu. Kemudian mau pulang pun beli oleh-oleh, semua dibelikan oleh Ibnu Mubarak. dibelikan semua. Sehingga mereka pun pulang, ringkas cerita. Safar mereka, perjalanan mereka untuk haji dari awal sampai kepulangan itu terus terbimbing. Di samping dibimbing dengan bimbingan sunnah, juga makanan, minuman, oleh-oleh pun dibelanjakan semua oleh Ibnu Mubarak. Sampai di rumah masing-masing, kemudian Ibnu Mubarak mengundang makan tetangga-tetangganya, termasuk tadi yang ikut bersama beliau melaksanakan ibadah haji. Diundang makan semua setelah selesai, kemudian masing-masing yang ikut haji itu dipanggili satu-satu. Dan kotak tempat, kalau kita uang ya, sangu yang mereka kumpul ketika itu masih utuh. Tidak terkurangi sepeser pun. Dipanggil satu-satu, diambil satu-satu, utuh. Mereka pun terheran-heran. Kok bisa? Saya makan sekian banyak, saya minum sekian banyak, saya belanja sekian banyak untuk oleh-oleh, kok uang saya utuh? Dari mana uang itu yang aku buat belanja, aku buat makan, dan seterusnya, dan seterusnya? Itu semua diberi oleh Ibnul Mubarak rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sedemikian derma, sudah menjadi seorang yang alim di zamannya, ma'ruf. Kemudian dermanya luar biasa. Ya seperti itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Naam. Kata Anas bin Malik, sahabat Anshar datang, anna nasa mil Anshar. Beberapa sahabat Anshar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atahu, diberi. Tsumma sa'aluhu, kemudian minta lagi, diberi lagi. Tsumma sa'aluhu, kemudian minta lagi, diberi lagi. Hatta nafidha ma'indahu wa qala ma'indi min khairin falan udakhiru ankum. Falan udakhiru ankum. Sampai habis apa yang ada pada Rasul. Diminta, diberi, diminta, sampai habis. Habis. Dan Rasul menyatakan, tidak ada kebaikan yang aku miliki, kata Rasulullah, kecuali aku gak mungkin menyimpan untuk kalian. Aku akan berikan kepada kalian semua. Dan ini dicontoh, amalan ini dicontoh oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Sifat derma ini dicontoh oleh beliau berdua. Dermanya sangat, hanya beda cara dermanya antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Asma. Kalau Aisyah radhiyallahu anha, dia mengumpulkan sedikit demi sedikit sampai terkumpul dibagikan semua. Untuk Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, dia tidak mau nunggu besoknya. Begitu ada sekarang rezeki, dibagikan. Begitu sekarang ada rezeki, dibagikan. Dia enggak mau nunggu sampai besok. Makanya demikianlah halus salaf, kondisi para ulama salaf, a'immatus salaf. Ala ru'usihim ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dermanya mereka karena mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang tadi yang disebutkan dan dijalankan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau mau meninggal, Abdullah bin Mubarak mau meninggal, didatangi oleh ulama besar. Tiga ulama yang datang untuk menjenguk dan menuntun kalimat La ilaha illallah. Karena Rasul menyatakan, man qala la ilaha illallah fi akhiri mautihi dakhalal jannatah. Barang siapa yang menyatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia masuk jannah. Ini yang kita sebutkan tadi, semoga istiqomah tadi dari awal sampai maut, sehingga kematian itu ada pada kita semua ini menjadi sosok yang husnul khotimah. Ini yang kita harapkan hidup ini. Tiga ulama tadi semangat, itu sunnah. Rasul katakan lakinu mautakum bila ilaha illallah, tuntun, ajari orang-orang yang mau meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Amalan bihadal hadith, intilaqan bihadal hadith, dalam rangka mengamalkan hadith ini, tiga ulama tadi datang menjenguk untuk menuntun la ilaha illallah kepada Abdullah ibn Mubarak menjelang kematiannya. Satu ulama maju bergantian sampai di dekat beliau, ingin menuntun ucapan la ilaha illallah, mundur kembali. Dia merasa, saya, kata dia, dibanding dengan Abdullah bin Mubarak ilmunya dan yang lainnya gak ada apa-apanya, minder saya, gak mampu saya, kayaknya gak pantas menuntun beliau, mundur. Padahal itu amalan sunnah. Yang kedua, ya apa harus kita tuntun. Mau bilang apa, ini adalah bimbingan Nabi. Maju. Nyampe di situ mau ngucap, tidak jadi. Sama. Apa artinya saya secara keilmuan, derma, ketawaduannya dibanding dengan beliau, tak pantas ana mengutapkan la ilaha illallah dan menuntun beliau, mundur. Yang ketiga, dia bilang ini harus kita lakukan. Masalah diterima atau tidak, atau masalah alim atau tidak alim, yang jelas ini sunnah Nabi. Maju, mau nuntun, mau mengucapkan, sudah mau bicara gitu, didahului oleh Ibnu Mubarak. Qultu haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah fi akhiri mautihi dakhalal jannata, meninggal. Langsung meninggal ketika itu. Didahului Ibnu Mubarak dengan sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meninggal. Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita sebagai hamba Allah Jalla wa'az, gak ada pilihan lain kecuali semangat dan berharap kepada Allah, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abul Aliyah Ar-Riyahi termasuk kibar tabi'in. Ketika menafsirkan firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu. Kata Abul Aliyah rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam Ibanatul Kubra, alladzina akhlasud dina wal amala wad da'wah. Alladzina akhlasud dina wal amala wad da'wah. Mereka yang menyatakan Rabbunallah tsummastaqamu adalah mereka orang-orang yang mengikhlaskan dalam segala amalan dia dan dakwah dia bahwa agama ini milik Allah. Betul-betul ikhlas. Lillahi dinul khalis. Itu kata Abul Aliyah radhiyallahu anhu. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah wa lan yuhafidha 'alal wudhu'i illa mu'minun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istaqimu, hendaklah kalian istiqamah, walan tuhsu, dan kalian tidak bisa berbuat, kalian tidak tuhsu. Akan dibahas apa maknanya tuhsu. Wa'lamu, ketahuilah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Dan tidak menjaga urusan wudu kecuali orang mukmin. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini sangatlah wadih dan gamblang. Ketika Rasulullah SAW memerintah kepada para seluruh umatnya, istaqimu, hendaklah kalian istiqomah. Wahada amrun bil istiqomah ala tariqil mustaqim, tariqil huda. Perintah untuk istiqomah itu di atas jalan yang lurus, jalan hidayah. Waruwiya fi tafsir qouli ta'ala, tadi disebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsubastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan rabbuna Allah kemudian istiqamah di atasnya, hiya al iqamatu ala qouli la ilaha illallah bi ifai haqqih wa adai awamirih wa intihai ammanha anhu waridha bima yakunu minhu. Naam, makna istiqomah di sini adalah istiqomah dalam menerapkan la ilaha illallah dengan betul-betul memenuhi haknya. Kalau kita menyatakan la ilaha illallah, berarti la ma'budu bihaqqin illallah, kullu ma'ubida siwallah fahuwa batilun, semua yang diibadai selain Allah itu batil. Ada an-nafyu wal itsbat. An-nafyu ma'ubida ghairullah. Kullu ma 'ubida ghairullah manfiyun. Wal itsbat Allah jalla wa 'az annahu huwal mustahiq lil ibadah wahdah la syarikalah. Dialah Allah yang berhak diibadai, hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Mengerjakan ini, mentaati ini, memenuhi hak la ilaha illallah dan menjauhi kullu ma'ubida ghairallah, itu adalah as'al istiqamah. Rabbunallah, itu Rabbunallah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu Rabbunallah tadi itu. Naam. Menegakkan dan menerapkan makna la ilaha illallah dengan benar dan ikhlas, itulah Rabbunallah. Adapun thummas taqamu, istiqamah itu di atas apa yang telah dijawab oleh manusia terhadap pertanyaan Allah, alastu birabbikum? Maka jawaban manusia, qulu bala. Naam. Jadi istiqomah di atas tauhid. Naam, pernyataan Rabbunallah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, mengikuti perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya itu. Cuman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan tuhsu. Ini yang dimaksud dengan tema kali ini, judulnya berat. Istiqomah itu berat. Naam. Lan tuhsu ada dua makna yang ma'ruf di kalangan para ulama. Artinya apa yang pertama kata mereka? Lan tastati'u an ta'uddu wa tastakmilu kulla wujuhil khair wa ta'ad bihaulikum wa kuwatikum wala bistihadikum wa istita'atikum ban lan tutikuhu. Naam. Istiqomahlah kalian walaupun kalian gak akan mampu menjalani secara sempurna total. Kalian gak mampu untuk menyempurnakan seluruh amalan kalian dari segala sisinya. Gak akan mampu, kata ulama dari hadis tersebut. Lantuhsu. Tidak dengan daya upaya kalian, tidak dengan kemampuan kalian, kesungguhan kalian, tetap lantutikuhu. Kalian gak mampu untuk menyempurnakan sesempurna-sempurnanya secara total. Gak mampu. Ada yang memberikan makna lantuhsu, istiqomalah kalian. Lantuhsu maksudnya pahalanya besar, tidak bisa dihitung karena besarnya, karena banyaknya, sehingga tidak bisa kalian hitung pahala tersebut bagi siapapun yang istiqomah di atas al-haq, yang betul-betul dia istiqomah kepada Allah dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna apa yang telah kita sampaikan tadi. Dan dari tema yang kita angkat, istiqomah itu berat. Naam, namun bukan berarti kita mundur, minder, putus harapan, patah semangat. La. Tidak ada satupun riwayat hadis yang sahih yang Rasul menghasung untuk patah semangat dan minder, apalagi lalai dan abai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul yang diampuni dosa yang terdahulu dan yang akan datang, masih semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Mughirah bin Syu'bah suatu ketika dalam satu riwayat melihat telapak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bengkak karena lama berdirinya ketika sholat, dalam keadaan sudah diampuni dosa yang dahulu dan yang akan datang. Kemudian Mughirah bin Syu'bah bertanya, "Bukankah engkau ya Rasulullah sudah diampuni dosa engkau yang terdahulu dan yang akan datang, kok masih seperti ini ibadahnya?" Tersiratnya seperti itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu 'abdan syakura?" Bukankah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian memang seharusnya. Sehingga Rasul sebutkan, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas." Kau semangat. Kalian semangat untuk meraih apa yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah. Dan mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas. Dan jangan engkau melemah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah nasihat yang berharga bagi kita. Untuk menjadikan semangat bagi kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam berbuat baik untuk menuju istiqamah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah di ayat ke-148, "Fastabiqul khairat." Fastabiqul khairat. Kata Al-Allamah As-Si'di rahimahullah dalam tafsir ayat ini, "Wal amru bil istibaq ilal khairati qadrun zaid alal amri bi fi'lil khairat. Fa innal istibaqa ilaiha yatadammanu fi'laha wa takmilaha wa iqa'aha ala akmalil wujuh wal mubadarata ilaiha." Antum perhatikan ucapan As-Si'di rahimahullah dalam tafsirnya. Ketika Allah menyatakan fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba di dalam melakukan kebajikan. Ayat ini kata beliau, wal amru bil istibaq ilal khairat, itu qadrun zaid. Perintah untuk berlomba-lomba dalam berbuat baik itu ada nilai lebihnya dibanding sekedar perintah untuk melakukan kebaikan. Dibanding sekedar perintah untuk melakukan kebaikan. Hendaklah kalian berbuat baik, umpamanya. Berarti kalimat hendaklah kalian berbuat baik ini mengandung nilai perintah untuk berbuat baik. Kalau berlomba-lombalah kalian untuk berbuat baik, ada perintah di situ dan ada tambahannya berlomba-lomba. Itu qadrun zaid tadi itu. Kenapa fa'innal istibaq ilaiha, karena berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan itu mengandung dua perkara. Pertama, mengerjakan perintah tersebut. Kedua, menyempurnakan perintah tersebut, beramal baik dan berusaha untuk menjadikan amal itu pada puncak paling sempurna dan bersegera. Al-mubadarah, ada nilai itunya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk meraih surga Allah, untuk meraih mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak tara di jannah, di surga, kata Allah, falyatanafasil mutanafisun, hendaklah berjuang, berlomba-lomba untuk beramal soleh. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kalau kalian menyuguhkan suatu terbaik, kalau kalian berbuat baik di dunia ini, perbuatan amalan soleh, maka pahala keutamaannya, faedahnya, kemuliaannya, derajatnya itu untuk kalian. Wa in asatum na'udzubillah, kalau kalian berbuat jelek, kalian berbuat dosa, kalian berbuat maksiat di dunia ini, falaha, dorornya, hukumannya, dosanya kembali kepada kalian, wal'iyadzubillah. Ahiwal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada ayat tadi, fastabiqul khairat, mengandung nilai perintah sekaligus berlomba-lomba untuk mencapai pada posisi yang paling sempurna dari keadaan dan bersegera menyambut perintah Allah agar berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan tersebut. Apa di antara faedahnya? Wa man sabaqa fid dunya ilal khairat fahuwa sabiqu fil akhirati ilal jannat. Barang siapa yang berlomba-lomba di dunia untuk mengamalkan kebajikan, maka dia termasuk orang yang berlomba-lomba di akhirat kelak menuju kepada surga-surga Allah. Fassabiquna a'lal khalqi darajatan. Mereka orang-orang yang berlomba-lomba dalam beramal soleh itu derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya yang harus kita perjuangkan hidup ini, selalu istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas al-haq, istiqomah di atas syariat Allah, istiqomah di atas taat kepada Allah, istiqomah di atas fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat, istiqomah di atas menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Wal khairat, fastabiqul khairat, wal khairatu tashmalu jami'al fara'id wan nawafil. Kebaikan yang kita diperintah oleh Allah untuk berlomba-lomba menjalani dan melakukan itu mencakup fara'id wan nawafil, mencakup apa yang Allah fardukan dan apa yang sifatnya sunnah. Nawafil minas salah, min salatin, wa siyamin, wa zakawat, wa hajjin, wa umratin, wa jihadin, wa naf'in mu'tad wa qasir, wa naf'in muta'addin wa qasir. Khairat itu mencakup apa yang Allah fardukan dan yang sunnah. Sholat. Nah, apakah itu sholat wajib atau sholat sunnah? Itu diperintah untuk berlomba-lomba. Puasa. Apakah puasa itu wajib atau sunnah? Diperintah untuk berlomba-lomba menjalani. Zakat. Haji. Umrah. Jihad. Dan memberikan manfaat baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Wa naf'un muta'addin wa qasir. Amalan itu ada dua keadaan yang kita lakukan. Imma amalan tersebut bermanfaat buat kita sendiri, imma amalan tersebut bermanfaat buat kita dan saudara kita. Makanya Imam Ahmad, salah satu contoh, rahimahullah, ditanya, mana yang lebih afdol? Seseorang yang tawaf sunnah, kemudian sholat sunnah, dibanding dengan orang yang membantah, orang membantah aliran atau kelompok atau sosok yang sesat. Kata beliau, yang afdol adalah orang yang membantah aliran atau paham atau oknum yang sesat, itu afdol dibanding dengan dia sholat sunnah atau tawaf sunnah. Kenapa? Kalau dia tawaf sunnah, itu pahalanya untuk diri sendiri, manfaatnya untuk diri sendiri. Adapun rudud, membantah aliran atau sosok yang sesat, itu manfaatnya untuk dirinya dan orang lain. Dirinya terselamatkan dari kesesatan tersebut, orang lain pun juga terselamatkan dari kesesatan tersebut. Wahada afdol, kata beliau. Oleh karena itu, kita harus jeli, kita harus mencari ilmu dalam upaya memilih untuk kita lakukan, kita amalkan mana yang terbaik dari yang baik, mana yang lebih utama dari yang utama. Naam. Kalaulah kita dihadapkan dalam suatu waktu, kita harus memilih salah satu dari dua amalan, yang satu lebih utama, yang satu punya keutamaan, maka kita pilih yang lebih utama. Sebagaimana ketika kita dihadapkan dua masalah yang semuanya mudorot dan harus menjalani, kalau tidak akan berakibat fatal. Sudah gak mungkin mundur dari kedua-duanya. Cari mana mudorot yang lebih ringan. Apalagi masalahnya antara wajib dengan sunnah. Di satu waktu kita harus memilih jelas wajib dikedepankan. Nah, demikian pula masalah afdholiyah. Masalah afdholiyah, kita jelas memilih yang lebih afdol. Pahalanya yang buat kita juga dapat, buat orang lain juga dapat. Kebaikan yang kita ajarkan kepada saudara kita, atau bantuan yang kita bantukan untuk saudara kita, itu jangan hanya dianggap satu masalah, yaitu tenaga kita habis, uang kita habis, harta kita habis, pikiran kita habis untuk dia. Jangan hanya mikir itu. Tapi kita mikir keutamaan dan pahalanya. Ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan harta benda yang kita infakkan untuk saudara kita yang sangat membutuhkan di kala itu, kita memasukkan rasa senang, bahagia ke saudara kita, itu bernilai sedekah. Ya kan? Kalau kita menginfakkan harta kita kepada sesuatu yang fisabilillah, ikhlas karena Allah menginfakkan tersebut, naam, dan di jalan Allah diterima oleh Allah karena keikhlasannya dan juga di jalan Allah, berarti di atas keriduan Allah, berarti dapat pahala karena infak itu, karena sedekah itu dapat pahala dia. Ini satu sisi. Sisi yang lain membuat dia senang. Pahala lagi berikutnya. Sisi yang lain, orang yang sedang kebutuhan tersebut betul-betul merasa senang dan bahagia atas bantuan yang ada dan manfaat apa yang dia kerjakan, dilakukan dengan barang atau hadiah atau uang tersebut, kalau itu berupa uang. Sudah berapa pahalanya dia? Di samping kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa sedekah itu memiliki ta'thirun ajib. Ta'thir ajib, memiliki dampak yang menakjubkan. Di antaranya adalah daf'ul bala wa daf'ul ain, menolak bala dan menolak ain. Ini sedekah. Maka ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, mari kita semua dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus berupaya senyampang nyawa masih di kandung badan untuk betul-betul meraih istiqomah itu. Istiqomah ini sekalipun itu berat dan sulit, untuk mencapai tingkat kesempurnaan. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya, kata beliau, fa innal 'abda law istahada ma'aha mahmastahada la yastati'u an yakuma lillahi bil haqq alladhi awjabahu alayhi fama yasi'uhu illa al-istighfar wat-taubah 'aqiba kulli ta'atin. Ini yang juga masalah penting bagi kita untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sesungguhnya kata beliau, seorang hamba Allah law istahada mahmastahada, kalimatnya seperti itu, law ijtahada mahmastahada, kalau seorang hamba Allah itu semangat bersungguh-sungguh pada tingkat puncaknya, dia bersungguh-sungguh, bukan pelan, bukan slow, bukan dia meremehkan, enggak. Istahada mahmajtahada. Diulang lagi. Kalau seorang hamba itu betul-betul serius dan bersungguh-sungguh pada tingkat puncak, belum mampu untuk menegakkan hak Allah secara utuh yang Allah wajibkan kepada dia. Tidak mampu. Istaqimu lan tuhsu. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali hendaklah kita ini selalu istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah di setiap selesai melakukan ketaatan kepada Allah. Imma kekurangan afwan, keikhlasan di situ cacat. Wa imma tidak sempurna amalan wajib yang kita kerjakan. Coba kita bayangkan satu ibadah. Naam. Satu ibadah yang ma'ruf bagi kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia adalah sholat. Adalah sholat. Kalau kita berbicara masalah sholat, ikhwan, Rasul kan sebutkan tadi, sesungguhnya amalan terbaik di antara kalian adalah sholat. Dan tidak bisa menjaga secara konsekuen dan secara utuh wudhu itu kecuali orang mukmin. Sholat sekarang, mari kita renungkan, kita membahas diri kita masing-masing sekarang. Kita membahas diri kita masing-masing. Saya ana membahas diri ana. Antum membahas diri antum sekarang. Renungkan apa yang telah kita kerjakan sholat-sholat itu. Mari kita nilai sholat kita. Nomor satu yang paling awal keikhlasan kita kepada Allah dari awal sampai akhir. Dua tumakninahnya. Tiga khusyuknya. Hudurul qalb. Hadirnya kalbu, betul-betul kita menikmati, merasakan dan betul-betul larut dalam amalan ibadah sholat tersebut. Rukun-rukunnya ditegakkan dengan sempurna. Wajib-wajibnya ditunaikan. Sunnah-sunnahnya ditunaikan sebagai penyempurna sholat kita. Berapa nilai kita? Berapa nilai kita? Hanya Allah yang maha tahu seberapa nilai kita. Yang jelas diterima itu saja sudah alhamdulillah. Sebelum bicara kesempurnaannya setingkat apa. Sungguh betul-betul kita ini perlu banyak mengkoreksi dan terus berupaya menjadikan sholat-sholat kita ini khusyuk dan tumakninah dengan rukun-rukun yang sempurna. Kalau kita mau bercerita, membahas ketika kita takbiratul ihram, semoga ikhlas kepada Allah dalam takbiratul ihram menjalani sholat ibadah kepada Allah Jalla wa'az. Kemudian berlalulah satu rokaat. Sudah mulai ingat apa yang sebelumnya lupa. Sudah mulai resah ketika sholat. Pikiran sudah kemana-mana. Apalagi kita thullabul ilm mau liburan besok. Itu wallahu a'lam apa di benaknya antum ketika sholat ketika itu. Duh. Belum dapat sangu dari orang tua. Lagi sholat. Baju ana masih kotor. Sekian banyak belum cuci. Padahal besok harus pulang. Itu dibahas ketika sholat. Sebelumnya gak ada pembahasan itu. Sebagian yang lain. Dompet ana ketinggalan. Waduh, di kamar mandi. Ini sholat. Kalau hilang blind, ngurus RT-RT-nya kerang lagi, keras, waduh, itu dibahas. Sulitnya ngurus KTP, kalau hilang, aduh. Misalnya demikian dia. Dan juga ribet, gak ada waktu lama sekarang. Antri, begini, begini, begini. Itu dibahas ketika sholat. Bahkan ketika dia tahiyat, itu at-tahiyatulillah, itu seharusnya kan itu yang dia baca. Itu dia baca Al-Fatihah. Sadarnya ketika amin. Loh, amin kok begini? Dan seterusnya. seberapa nilainya kita. Ini ya ikhwan. Nah, menjadi masalah tersendiri bagi kita, PR kita tersendiri. Jangan sampai kita betul-betul waliyadzubillah larut di situ. Belum lagi ketika kita sholat, dan itu dibahas oleh para ulama. Dibahas. Awalnya ikhlas karena Allah, begitu dapat satu rakaat, entah siapa yang lewat di belakang, atau orang tua, atau siapa, mertuanya, atau siapa, dibagus-baguskan sholatnya. Agar dilihat orang tua atau mertuanya. Masalah lagi. Dia usaha untuk memerangi, diperangi, ini setan ini. Usaha ikhlas lagi. Nah, entah ada apa kok bisa dia suaranya dibagus-baguskan. Rukuknya dilambat-lambatkan, sujudnya karena ingin dilihat orang lain. Masalah lagi. Belum lagi itu. Sehingga para ulama membahas, diterima enggak sholatnya orang yang seperti itu? Dibahas. Kalau dari awal takbiratul ihram sudah enggak ikhlas karena Allah, sudah ingin dilihat orang, dipuji orang, maka sholat dia dari awal sampai akhir tidak sah. Jika dari awal takbiratul ihram sudah tidak ikhlas karena Allah. Dibawakan qaul itu oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah. Kalau dia di awalnya ikhlas karena Allah, kemudian di tengah-tengah muncul riya, muncul sum'ah, muncul ujub, bagaimana dia mensikapi riya, sum'ah, ujub tersebut? Kalau diperturutkan oleh dia sampai salam, riya itu dipelihara, ada dua qaul. Qaul yang pertama tidak sah semua karena dia perturutkan riya itu. Sum'ah itu kan syirik kecil. Diperturutkan tidak sah. Walaupun sebagian ulama berpendapat yang sah yang ikhlas saja tadi di awal. Nah, kalau dia perangi riya itu, dia perangi, dia buang sum'ah itu, dia buang terus upaya sampai akhir, sampai salam, maka diterimalah yang ikhlas-ikhlas saja. Berat. Istiqomah itu berat. Akhlisu lillahi din wal amal. Ikhlaskan karena Allah, milik Allah agama ini dan amalan kita, ikhlaskan karena Allah. Rabbunallah. Maka kata beliau nasihati, fama yasi'uhu ilal istighfar wat taubah akibat kulli ta'atin. Maka enggak ada pilihan lain bagi kita setelah kita berbuat taat kepada Allah untuk banyak istighfar kepada Allah dan tobat. Istighfar dari apa yang tadi salah mungkin, atau dosa, atau keliru, atau apa. Tobat kepada Allah akan segala kesalahan dan kehilafan kita. Nah itu. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam Jami' al-Ulum, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu saddidu al-qaribu, dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, lan yanji ahadum minkum amaluhu, tidaklah salah seorang di antara kalian itu mampu menyelamatkan diri kalian dari azab Allah karena hanya amalannya saja. Karena hanya amalan saja. Qalu, walau anta ya Rasulullah, sahabat bertanya, walau engkau ya Rasulullah, qala wala ana, ya walaupun aku, illa an yataghammani Allahu birahmatin, kecuali aku diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saddidu wa qaribu. Naam. Kata saddidu wa qaribu waddu wa ruhu wa syai'un min ad-dulajah wal qasda al qasda tabluhu. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjadikan ilmu bagi kita dan faedah bagi kita yang sangat bermanfaat tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa amalan saja, murni amalan saja itu tidak mampu memasukkan seorang manusia, seorang muslim ke surga semata-mata karena amalan saja, dan tidak pula mampu menyelamatkan dari azab neraka. Mendengar itu, para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun engkau ya Rasulullah, Rasul menjawab, walaupun saya. Naam. Hanya saja aku, kata Rasulullah, diberi rahmat oleh Allah. Aku hanya saja oleh Allah diberi rahmatnya, sehingga diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari itu semua. Naam. Apakah bertentangan hadis ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ukhulul jannata bima kuntum ta'malun" di surat An-Nahl? Apakah bertentangan? Hendaklah kalian masuk surga, masuk jannah, bima kuntum ta'lamun, dengan sebab apa yang kalian amalkan? Tidak. Tidak bertentangan. Justru hadis ini menafsirkan ayat ini. Justru hadis ini menafsirkan ayat ini, yaitu maknanya udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna ma'a rahmatillahi wa bi rahmatillah. Naam. Masuklah kalian ke surga Allah dengan sebab yang kalian amalkan seiring dengan rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah kalian masuk ke surga Allah tersebut. Jalla wa az. Dia diberi taufik oleh Allah untuk beramal amalan soleh, diberi hidayah oleh Allah untuk mengamalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian dia masuk ke jannah semua bifadlillah wa birahmatillah. Sehingga dua-duanya itu ada. Masuk ke jannah itu dengan sebab rahmat Allah, kemudian dengan amalan yang dia kerjakan waktu di dunia. Nah, makanya ketika para malaikat menghormati penduduk jannah ketika masuk, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ukbaddar. Para malaikat itu menyambut dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian, kesejahteraan buat kalian wahai ahlul jannah, dengan sebab kalian sabar waktu di dunia, sabar di atas taat kepada Allah, sabar di atas kemiskinan, sabar di atas menjauh maksiat kepada Allah, sabar dan ikhlas ketika tertimpa musibah. Fani'ma ubbaddar, sungguh sebaik-baik kesudahan bagi orang yang sabar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di hadis tersebut tadi disebutkan, fasaddidu wa qaribu. Naam. Iktasidu, naam, as-sawab, wa la tufritu fatastahidu anfusakum fil ibadah li'alla yufti bikum dhalikal malal fatatruku wal amal wa tufarritu wal iyadu billah. Maknanya, saddidu wa qaribu, hendaklah kalian betul-betul di dalam beramal itu tepat pada al-haq, pada kebenaran. Karena as-sadad, nam wa qulu qawlan sadida, ucapkan kalian ucapan yang sadid. As-sadad huwal haq, seakan-akan berucaplah engkau ucapan yang hak, maka beramallah engkau dengan amalan yang hak, amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saddidu wa qaribu, dan mendekat kalian kepada al-haq. Jangan kalian melampaui batas berlebih-lebihan dalam kalian ketika ibadah. Jadi melampaui batas sampai jasadnya tidak diberi hak. Jangan, karena itu akan menyebabkan kalian itu malal. Nanti ketika malal, jenuh. Jenuh, repot kalian. Jangan, jangan seperti itu. Akhirnya kalian tidak beramal lagi. Nah, sehingga kalian tufarritu, ifrat, jangan. Jangan berlebihan dan jangan mengurangi gitu. Meremehkan, jangan. Nah, yaitu pertengahan. Khairul amal awsatuha. Semangat pada porsinya. Terus semangat pada porsinya. Berlebihan enggak, ngurangin enggak. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waghdu wa ruhu wa syai'un minad dulaja wal qasda qasda tablughu. Naam. Ha, hendaklah kalian waghdu wa ruhu wa syai'un minad dulaja. Tiga waktu ini. Hadi thalatha uqat. Aqatul amal wasir ilallah. Tiga ini adalah waktu-waktu beramal untuk Allah, waktu-waktu menuju kepada Allah. Fagdu, hendaklah kalian beramal di waktu awal pagi, awal siang. Warruha, hendaklah kau beramal kepada Allah, amalan soleh, amalan ketaatan kepada Allah di waktu akhir siang. Wadulajah adalah bagian dari waktu malam. Naam. Bagian dari waktu malam. Wa syai'um minad dulajah. Jadi ada kata-kata syai'um minad dulajah, menunjukkan bukan semalam suntuk, dari maghrib sampai subuh, bukan. Syai' takhfifan lil masyakkah amalil lail, agar tidak memberatkan amalan malam. Kenapa? Karena amalan malam juga demikian. Amalan malam itu banyak amalan yang dicontohkan dan dihasung oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang paling pasti dalam hadis yang sahih, bahwa seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah qiyamul lail. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, tatajafa junubuh manil madhaji. Orang mukmin itu ketika tidur jauh lambungnya dari ranjang, artinya ada porsi untuk bangun malam. Allah Jalla wa'az turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Dan Rasul sebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil laili la sa'atan la yuafikuha rajulun muslim yas'alu Allah min khairid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dhalika kullu lailatin. Sesungguhnya di waktu malam, kata Rasulullah, ada saatnya, ada waktu yang tatkala seorang muslim menepati waktu itu dan mohon kepada Allah untuk kebaikan dunia akhiratnya, melainkan Allah akan kabulkan. Tidaklah seorang muslim minta di kala itu kecuali Allah kabulkan. Wa dzalika kullu lailatin, dan ini tiap malam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi di antara ciri-ciri orang mukmin yang Allah pilih dari kalangan hambanya adalah beristighfar di waktu sahur. Berarti sebelum subuh. Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah ditanya tentang mana yang lebih afdol, di waktu sahur membaca Al-Quran atau istighfar kepada Allah. Kata beliau, membaca Al-Quran jelas punya keutamaan yang wadih, yang jelas. Namun ketika di waktu sahur, yang afdol adalah istighfar kepada Allah. Karena Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, wal qasdal qasda tabluhu. Kata para ulama, ilzamu antum at-tariqul wasat al-mu'tadil. Ndaklah kalian jadikan amalan itu al-wasat, di pertengahan. Gulu berlebihan ndak, mengurangi ndak. Pas di tengah-tengah itu. Itu yang akan memudahkan untuk istiqomah. Itu yang akan terus langgeng biiznillah, yang menghindar dari kejenuhan dan menghindar dari, yaitu mengurangi, meremehkan dan melemah-lemahkan amalan. Naam. Maka itulah sampai kalian kepada tujuan kalian, yaitu istiqomah dan diridhoi, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Ibnu Rajab rahimahullah tentang as-sadad, saddidu wa qaribu tadi? Kata beliau, as-sadadu huwa hakikatul istiqamah. As-sadadu huwa hakikatul istiqamah. Sadat itu ialah hakikat istiqomah, yaitu al-isabatu fi jami'il aqwali wal a'mali wal maqasid wal maqasidi. As-sadat itu ialah hakikat istiqomah di mana semua apa yang diucapkan, semua apa yang diamalkan, semua yang dia niatkan, dia tujukan, itu benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu huwa sadad. Wal muqarabah wa qaribu, kata Rasul. Apa kata Ibnu Rajab rahimahullah? Wal muqarabah an yusiba ma qarraba minal gharq idza lam yusib al gharq nafsahu. Naam. Lakin bisyarat an yakuna musammaman ala qasdis sadat wa isabatil gharq. Kata Ibnu Rajab, al-muqarabah wa qaribu, dan mendekatlah kalian kepada as-sadat. Artinya apa? Dia berusaha untuk mendekat pada kebenaran, kepada tujuan, kepada tujuan. Nah, mendekat ke situ dengan catatan, dengan syarat betul-betul dia ingin mendekat kepada as-sadat tadi dan menepati tujuan yang dia inginkan. Itu al-muqarabah. Naam, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh luar biasa ketika Allah Jalla wa'as memberikan kepada kita semua hidayah dan taufiknya untuk terus berucap, berbuat, dan niatnya itu sadat. Dan selalu muqarabah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang istiqomah, al-istiqomah itu kata beliau, antastakima alal amri wan nahi. Kata Umar bin Khattab, naam, wala tarugu rogon al-tha'lab. Rogon al-tha'lab. Istiqomah itu ialah engkau istiqomah terus di atas perintah Allah untuk menjalani dengan ikhlas dan benar, dan engkau istiqomah terus menjauhi larangan-larangan Allah dengan ikhlas di atas ilmu. Jangan seperti berguling-gulingnya serigala. Nah, sekarang menjalani perintah, besok meninggalkan perintah Allah. Terus sekarang menjalani perintah Allah sekaligus dikala itu melakukan larangan Allah. Jangan seperti itu. Nah, tapi terus upaya. Ya tadi itu setelah kita beramal, kata Syekhul Islam, setelah amal ketaatan kita lakukan, segera istighfar dan tobat kepada Allah. Itu sudah. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menyatakan, istaqamu akhlisul amal lillah. Istaqamu, hendaklah kalian istiqamah, itu mengikhlaskan oleh kalian amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, istaqamu addu al faraidah. Tunaikan apa yang Allah wajibkan atas kalian. Hasan al-Basri rahimahullah, istaqamu kata beliau, ala amrillah fa'amilu bita'atih wajtanibu maksiatah. Istiqamah di atas perintah Allah dan beramal dengan amalan taat kepada Allah dan menjauhi segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini perlu kita untuk mengambil antisipasi adanya masuknya syaitan yang berupaya untuk menghalangi keistiqomahan kita. Di satu sisi kita serius di bab fi'lut ta'at, fi'lul amr. Serius. Naam. Di sisi lain juga demikian, kita harus pun juga menjauhi apa yang Allah larang. Sisi yang lain, kita harus waspada bahwa syaitan itu tidak akan rela ketika hamba Allah menjadi hamba yang baik. Itu pasti. Syaitan, iblis, dan bala tentaranya tidak akan rela hamba Allah menjadi sosok yang istiqomah. Sehingga gangguan dan rintangan dan makar terus digencarkan oleh para syaitan. Ma'udzubillahi min dzalik. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Miftah Darus Sa'adah beliau menyatakan nawabu iblis fil arab humul ladina yatathabbatuna an-nas an talabil ilm wat tafaqquh fid din fahaulai adarru alaihim min syayatinil jin fa'innahum yahuluna bainal qulubi wa baina hadillah wa tarikihi la hawla wa la quwata illa billah. Kata Ibnu Qayyim, wakil-wakil iblis di muka bumi ini, mereka adalah yang selalu upaya menghalang-halangi, menghadang seorang untuk thalabul ilm, seorang untuk tafaqquh fid din. Itu dalam keadaan thalabul ilm dan tafaqquh fid din itu merupakan satu masalah yang besar. Apa maksudnya satu masalah yang besar? Ketika Allah menginginkan hambanya baik dengan cara diberi kefaqihan dalam agama ini. Dan kefaqihan dalam agama ini itu tidak bisa dicapai kecuali tafaqquh. Sebagaimana ilmu tidak bisa diperoleh oleh seseorang kecuali dengan ta'allum. Innamal ilmu bitafaqquhi. Wa innamal faqih bitafaqquhi. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan menafsirkan walakin kunu rabbaniyin. Hendaklah kalian jadi orang-orang rabbani. Orang-orang rabbani kata Ibnu Abbas al ulama wal fuqaha. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada hambanya dengan cara diberi kefaqihan terhadap agama ini. Makanya kata Syekh bin Bas rahimahullah, musibah besar jika Allah tidak memberikan, ia menginginkan kebaikan kepada hambanya dengan cara tidak diberi kefaqihan terhadap agama ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa nawabul iblis, ya, wakil-wakil iblis di muka bumi ini, itu mereka yang berupaya untuk terus menghadang dan menghalang-halangi dari thalabul ilm, dari tafaqquh fiddin. Wa ini kata beliau, kata Ibnu Qayyim, haula, mereka ini wakil-wakil iblis di dunia ini, adharru alaihim min syayatinil jin, lebih bermudharat, lebih membahayakan, lebih berbahaya daripada setan-setan di kalangan jin. Fa innahum yahuluna bainal qulubi wa baina hadil wa tariqihi. Mereka adalah orang-orang yang berupaya, mereka manusia di muka bumi ini, wakil-wakil iblis itu yang berusaha untuk yahulu bainal qulubi. Naam, mereka berusaha untuk menghalang-halangi antara kolbu-kolbu dengan hidayah Allah dan jalan menuju Allah. Ini targetnya. Maka adzurruh minasyayatinil jin. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan ketika Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Kata Syekhul Islam, istaqamu ala mahabbatihi wa ubudiyatihi wa lam yaltafitu anhu yumnatan wa yusratan. Istiqamah di atas cinta kepada Allah dan di atas ibadah kepada Allah dan tidak menoleh dari Allah ke kanan dan ke kiri, tidak berpaling dari Allah dan ke kanan dan ke kiri. Istiqamah lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Pemberian penghormatan Allah yang paling besar adalah ketika hamba Allah itu diberi oleh Allah hidayah dan taufik untuk apa? Luzum al istiqamah. Terus menerus berkesinambungan dalam istiqomah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula disebutkan oleh Mujahid. Istaqamu ala syahadati an la ilaha illallah hatta lahiku billah. Istiqamah di atas syahadah an la ilaha illallah sampai bertemu Allah, sampai meninggal dunia. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh amatlah luar biasa dan mulia dan besar keutamaannya bagi siapapun dari hamba Allah yang diberi oleh Allah hidayah dan taufik yang untuk selalu istiqamah di atas al-haq. Naam, sehingga apa yang dia kerjakan betul-betul seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, naam, tentang istiqamah, bahwa mereka qaumun yaqumuna qaumatan diniyatan sahihatan yakununa fi dzalika mukhlishin lillah muslihin fima amiluh wa yastaqimu lahum dzalika hatta yasbiru ala ma attu. Mereka betul-betul menegakkan agama yang sahihah dalam rangka ibadah kepada Allah, betul-betul ikhlas karena Allah dan selalu muslih. Selalu apa? Muslih, berbuat baik dalam apa yang mereka amalkan. Berarti soleh, ikhlas karena Allah dan benar di atas tuntunan Rasulullah SAW dan kemudian istiqomah di atas itu dan sabar dalam menjalani istiqomah tersebut. Nah, Sufyan Ibnu Uyainah menyatakan fastaqim kama umirta, maknanya istaqim alal Quran. Istiqomahlah engkau di atas Quran, di atas Quran. Semoga Allah Jalla wa'as memberikan hidayah kepada kita dan taufiknya untuk selalu istiqomah sekalipun berat, dan berat untuk menyempurnakan sesempurna mungkin. Makanya dua masalah yang harus kita upayakan. Pertama, upaya istiqomah, yakni sadad. Sadidu, terus upaya dalam segala ucapan kita itu benar. Segala upaya perbuatan kita itu benar. Dan niat-niat kita itu lurus. Dan mendekat diri kepada kebenaran tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. walhamdulillahi rabbil alamin.